Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 8 aprilie 2007 dimineața. Subiectul mesajului este Arta de a muri bine, ultimele cuvinte ale lui Iisus Hristos de pe cruce, al doilea mesaj.
Evanghelia după Ioan, capitolul 19, de la 31 până la 20 cu 10. De frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul sabatului, căci era ziua pregătirii și în ziua aceea de sabat era o zi mare, iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniți și să fie luați de pe cruce. Ostașii au venit deci și au zdrobit fluierele picioarelor celor din tâi, apoi pe ale celui care fusese răstignit împreună cu el. Când a venit la Iisus și au văzut că muise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul din ostași i-a străpuns coasta cu o suliță și îndată a ieșit din ea sânge și apă. Faptul acesta este adevărat, de cel ce l-a văzut, mărturia lui este adevărată și el știe că spune adevărul pentru ca voi să credeți. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura, nici unul din oasele lui nu va fi sfârmat. În altă parte, Scriptura mai zice, vor vedea pe cine au străpuns. După aceea, Iosif din Arimateea, care era un ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Pilat i-a dat voie, el a venit deci și a luat trupul lui Iisus. Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea, a venit și el și a dus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloie. Au luat deci trupul lui Iisus și l-au înfășurat în fășii de pânză, de in, cu miresme, după cum au obiceiul iudeii să îngroape. În locul unde fusese răstignit Iisus era o grădină și în grădină era un mormânt nou, în care nu mai fusese pus nimeni, din pricină că era ziua pregătirii iudeilor, pentru că mormântul era aproape, au pus acolo pe Iisus. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la ceilalți ucenici pe care îl iubea Iisus și au zis, au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic a alergat mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat în lăuntru, a văzut fășile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și a intrat în mormânt și a văzut fășile de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fășile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Atunci celălalt ucenic care ajunsese cel din tâi la mormânt a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că după Scripturi Iisus trebuia să învieze din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă. Amen.
Amen.
Viața omului este plină de surprize, plină de inedit, este așa de diversă viața fiecăruia. Când ne naștem, nu știm care sunt lucrurile sigure din viață. Va fi lungă sau va fi scurtă? Va fi bună sau rea? Va fi o viață de sănătate sau va fi o viață de boală? O viață cu dragoste sau cu ură? O viață cu împlinire sau cu risipire? Dar ceea ce putem să știm indubitabil cu privire la viață este că viața se sfârșește și moartea este o certitudine de 100% în viața fiecăruia dintre fiii lui Adam. Ziua de mâine nu este sigură, sănătatea nu este sigură, dragostea nu este sigură, bucuria nu este sigură. Ceea ce este sigur în viață este moartea. Cel mai sigur, absolut, din viața noastră este că viața se sfârșește în moarte. Și în ciuda faptului că este cel mai sigur, este cel mai înfiorător gând pe care îl avem. Nu degeaba moartea se numește regina terorii. Biblia spune în Evrei 2:15 că El a venit să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Moartea are această capacitate de a pune asupra noastră un jug, o adicție, o opresie a robiei, a fricii, a terorii. Moartea produce frică în inima omului și din cauza aceasta îi ține în robie. O frică de care nu putem scăpa. Unii psihiatri au definit această frică pe care o are omul față de moarte ca și instinctele morții. Și Freud, împreună cu colaboratorii lui, a spus că ce este mai fundamental în subconștientul omului sunt două categorii de instincte. Sunt instinctele sexuale sau libidoul și a doua este instinctul morții, instinctele vieții și ale morții. Și atunci când ești oriunde, guști cea mai copioasă plăcere. În momentul când îți este amenințată viața, lași totul, nu te mai interesează nimic altceva. Și faci două lucruri, sau te lupți cu dinții și cu ghearele să biruiești moartea sau fugi de ea ca de dracu. Realizezi cea mai mare performanță la viteză atunci când moartea este în spate și încerci să fugi de ea. Frica de moarte este instinctul care produce aceste reacții complexe, fie reacție de luptă, fie reacție de fugă. Nu contează cum ești. Nu contează de ce te bucuri, în momentul când ești amenințat cu moartea, ești în alertă, lași orice altceva, pentru că nu există teroare mai mare pentru om ca și teroarea morții. Istoria aceasta cu Ali, care a fost trimis de stăpânul lui să meargă la bazarul din Bagdad și să facă ceva cumpărături, și Ali, numai bine că a fost trimis în bazar și se întoarce acasă cu groază teribilă, în care cu răsuflația tăiată: stăpâne, stăpâne, dă-mi calul cel mai iute pe care l-ai, dă-mi calul să fug la pește înspre Medina. Liniștește-te, Ali, ce s-a întâmplat cu tine, ce ești așa de stresat? Stăpâne, stăpâne, m-am întâlnit cu moarte în bazar și s-a uitat la mine cu niște ochi uimiți. Trebuie să fug, trebuie să fug. Ali, ia calul și fugi. Și ia calul și încalecă și dă și bice și gonește. După masă, stăpânul vine în bazar și se întâlnește cu moartea. Și se apropie de moarte și spune: moarte, ce s-a întâmplat de la speriat așa tare pe Ali dimineață când te-ai întâlnit cu el în bazar? La care moartea zice: păi eu aveam întâlnire cu el la ora 12 noaptea în peștera, în drumul spre Medina, și mă întrebam ce caută el aici, nu mai are timp să se întâlnească cu mine, în peșteră. Moartea ne îngrozește pe fiecare dintre noi. Moartea este cea care are o întâlnire cu fiecare dintre noi și nu putem scăpa de întâlnirea cu moartea. O, putem fugi de moarte, indubitabil, putem alerga cu viteza cailor sau cu viteza gândului sau chiar cu viteza luminii, dar nu putem scăpa de întâlnirea cu moartea. Modul cum oamenii răspund la această groază, la această frică, la această angoasă a morții este divers. Unii încearcă să prelungească întâlnirea cu moartea prin a avea o dietă foarte, foarte sănătoasă. Și ei nu se bucură de un grătar din ăsta care este mai juicy decât un cărnaț din ăsta românesc care să mai aibă și grăsimi de porc în el, ci ăștia mănâncă numai vegetale și carne crescută în locuri speciale, naturale. Alții, ca să întârzie întâlnirea cu moartea, se duc la cluburi de gimnastică și împing la fiare și transpiră podeaua, își angajează și un personal trainer, un antrenor din ăsta personal care să le spună cum pot să stea în cea mai bună formă. Alții, la cel mai mic simptom de boală, sunt la doctor, ipohondri: domnul doctor, ce este? Ce s-a întâmplat? Și își fac tot felul de analize și când te duci la ei acasă, au cabinetele pline de medicamente, vitamine, hormoni, extracte naturale, și sunt acolo gata la cel mai mic simptom să fie pregătiți. Alții au ajuns în situația în care își dau seama că nici medicina, nici sportul, nici asigurările medicale, nici dieta aceasta de starvare la care sunt supuși unii nu lucrează, ci se gândesc religia. Și dintr-o dată, dintre cei mai boiemi și mai petrecăreți oameni, ajung uși de biserică, în care merg la biserică, în care fac slujbele, în care sunt primii la biserică și ultimii de la biserică. Dintr-o dată au istorisiri stranii despre vindecări, minuni supranaturale făcute de sfinți și icoane care lăcrimează. Viața lor este deja centrată în jurul bisericii să se pregătească pentru întâlnirea cu moartea. Sau alții pur și simplu nici nu vor să se gândească. Ei nu se gândesc și nu vorbesc de moarte, pentru că știu că n-au nicio șansă să scape de inevitabilitatea și infernalitatea morții. De aceea aleg politica struțului. Capul în nisip, nu știm, nu văd, nu vreau să aud, nu vreau să știu nimic. În mod deliberat refuză să se confrunte cu problema morții. Sunt anumite case unde este interzis să pronunți cuvântul moarte. Folosesc eufemisme, passed away, a trecut într-o parte sau alta, sau a fost pus la adormire, put him to sleep, sau mai știu alte expresii, dar nu se pronunță, nu are voie să se pronunță cuvântul moarte pentru că produce horror. De ce oamenii se îngrozesc de moarte? Motivul pentru care după mii de ani oamenii continuă să se îngrozească de moarte, de mii de ani din moment ce moartea este parte din condiția noastră, moartea nu este ceva natural, nu este parte din existența noastră pe care o acceptăm. Pentru că inițial când a fost făcut omul, n-a fost făcut cu moartea. Omul a fost făcut nu să moară, ci omul a fost făcut să trăiască. De aceea chiar dacă ne întâlnim cu moartea la fiecare pas, și în această întâlnire cu moartea ar trebui să ne obișnuiască, să ne liniștească odată. Asta este parte din experiența omului. Noi realizăm că moartea nu este ceva natural, parte din programul vieții, ci este ceva nenatural, ceva impus asupra noastră. Dumnezeu este Cel care a spus omului să nu mănânci din pomul din mijlocul grădinii, pentru că în ziua în care vei mânca din el, vei muri. Inițial, moartea n-a fost parte din programul omului, ci moartea a venit datorită păcatului. Plata păcatului este moartea. Și după cum păcatul este cea mai mare ofensă la adresa lui Dumnezeu, la fel și plata păcatului este cea mai extremă pedeapsă care poate fi. Ce este în final păcatul? Păcatul este opusul lui Dumnezeu. Dumnezeu este sfânt, păcatul este profan. Dumnezeu este dragoste, păcatul este ură. Dumnezeu este dreptate, păcatul este nedreptate. Dumnezeu este curățenie, păcatul este necurățenie. Dumnezeu este lumină, păcatul este întuneric. Tot ce are Dumnezeu este bun, este desăvârșit, este perfect. Păcatul este tot ceea ce este opusul lui Dumnezeu, opusul a ceea ce este Dumnezeu, a ceea ce gândește Dumnezeu, a ceea ce face Dumnezeu, a ceea ce vorbește Dumnezeu. Asta este păcatul. Și după cum această sumă a dumnezeirii înseamnă viață din belșug, după cum dragostea, bunătatea, dreptatea, neprihănirea, tot ceea ce Dumnezeu este și face din veșnicie în veșnicie, Dumnezeu există, este necauzat, El a existat dintotdeauna și El nu poate să nu existe. După cum tot ceea ce este Dumnezeu înseamnă viață, la fel și tot ceea ce este păcat înseamnă moarte. De aceea Dante Alighieri, în Divina Comedie, scrie că pe frontispiciul infernului sau locuinței morților este următoare inscripție: lasciate ogni speranza o voi che intrate. Lăsați orice speranță o voi care intrați. Unii încearcă să-și ventileze propriile lor idei și dorinți cu privire la ce ar trebui să fie moartea. Și sunt creștini care spun în felul următor: moartea e un somn. Moartea este pur și simplu o anihilare, o non-existență. Nimic mai mult. Nu putem să ne gândim că un Dumnezeu, așa cum este prezentat în Scriptură, plin de milă, de dragoste, de îndurare, de lung răbdător, iartă păcatul fără de legea și nelegiuirea, un asemenea Dumnezeu poate să fie așa de crud încât să pedepsească pentru veșnicie pe oamenii în iad. Nu putem să acceptăm așa ceva. Este împotriva gândirii logice. Problema cu ei este că ei își iau drept gândirea lor, care este una limitată și una coruptă de păcat, ca și standardul a ceea ce trebuie Dumnezeu să lucreze, să facă și să execute în domeniul pedepsei. Ei impun judecățile lor morale asupra judecăților morale ale lui Dumnezeu. Nu-și dau seama de gravitatea păcatului, de aceea vorbesc așa de ușor a ceea ce înseamnă iadul sau moartea veșnică. Când Dumnezeu spune că moartea a doua este un loc în care viermele nu moare și focul nu se stinge, când Dumnezeu spune că moartea a doua este locul unde este plânsul și scrâșnirea dinților, și aceasta trebuie înțeles în mod literar, înseamnă că moartea, justificat este regina groazei. Justificat, noi trebuie să ne temem de moarte și numai imbecilii sau cretinii și creștinii sunt cei care nu se tem de moarte. Trebuie să fii fie cretin, fie creștin ca să nu te tem de moarte. Pentru că este în noi această conștiință a faptului că murim și vine judecata lui Dumnezeu și noi avem amintirea paradisului pierdut. Avem amintirea în recesele conștiinței noastre a ceea ce am pierdut atunci când am păcătuit și știm că ne așteaptă judecata lui Dumnezeu. De aceea orice întâlnire, orice aluzie, de aceea orice confruntare cu moartea ne înfioară, pentru că știm unde este locul. Și moartea este ultima ușă care se închide după noi, după care urmează această soartă implacabilă a omului în iazul de foc și pucioasă, fără posibilitate de a se mai reîntoarce vreodată. Lăsați orice speranță, voi care ați intrat în moarte. Apocalipsa 20:10. Și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos, și vor fi munciți zi și noapte o vreme. Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Apoi am văzut un scaun de domnie, mare și alb, și cel ce ședea pe el, pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru el. Și am văzut pe morții mici și mari stând în picioare înaintea scaunului de domnie, niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte care este cartea vieții, și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Mare a dat înapoi morții care erau în ea, moartea și locuința morților au dat înapoi morții care erau în ele, fiecare a fost judecat după faptele lui, și moartea și locuința morților a fost aruncată iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit în cartea vieții va fi aruncat în iazul de foc. Și iazul de foc este locul pregătit pentru diavolul și îngerii lui, unde vor fi chinuiți zi și noapte în vecii vecilor. Apocalipsa 21:8. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este iazul care arde cu foc și pucioasă, adică moartea a doua. Indubitabil, ultima carte a Bibliei face limpede și clar că există o moarte veșnică, care nu înseamnă anihilare, care nu înseamnă descompunere, care nu înseamnă un somn adânc în care nu mai știi ce se întâmplă, care înseamnă o conștiință alertă, în care conștiința te mustră, viermele conștiinței nu doarme și focul chinului nu se stinge, în care vor fi chinuiți pentru veșnicie împreună cu diavolul și îngerul lui, pentru că s-au răzvrătit față de dumnezeire, s-au răzvrătit față de sfințenie, față de dragostea și chemarea lui Dumnezeu. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Asta înseamnă moartea, și de aceea, în mod natural, Dumnezeu a lăsat în noi aceste instincte ale morții, care sunt cele mai puternice din noi, care să ne alerteze, care să ne atragă atenția, care să ne pregătească să nu cumva să mergem să ne confruntăm cu moartea nepregătiți. Cea mai mare problemă a omului nu este problema mâncării, nu este problema sănătății, nu este alte probleme pe care le are, că se luptă cu duhurile răutății, ci cea mai mare problemă a omului este problema morții. Plata păcatului este moartea, și toți am păcătuit și suntem lipsiți de slavă lui Dumnezeu. Și urmează, după această viață foarte scurtă, imprevizibilă, urmează siguranța, certitudinea absolută a morții. Și Dumnezeu a făcut ceva de-a lungul veacurilor. Moartea a înfiorat pe toți oameni de-a lungul veacurilor. Dar Dumnezeu a făcut ceva de-a lungul veacurilor, și anume, din când în când, Dumnezeu lua oameni care erau păcătoși, oameni care meritau moartea veșnică, îi lua și în loc ca să-i lase în Hades, în locul de așteptare, în antecamera aceea în care oamenii stau în așteptarea judecății finale, dar în locul acela lucrurile sunt deja peceluite, în loc ca să îi lase acolo, Dumnezeu îi lua și îi transfera într-un loc de așteptare, în care este fericire și desfătare aproape ca și în cer, un fel de antecamera cerului. Și locul acela îl numește Iisus Hristos, că este sânul sau este această familie a lui Avram. Și îl ia pe Avram și îl duce acolo. Și apoi îl ia pe Moise, care este și el un ucigaș, și îl duce acolo. Și apoi îl ia pe David, care este și el un ucigaș și este un curvar, și îl duce acolo. Și diavolul merge înainte lui Dumnezeu și spune: Dumnezeule, tu care pretinzi că ești Dumnezeul drept, Dumnezeul acela care este o scârbă, o urciune înaintea ta să declar pe cel vinovat drept nevinovat. Și orice judecător în Israel care va face locul acesta să fie ucis cu pietre, să cureți pământul de această nelegiuire. Tu care pretinzi că ești Dumnezeul drept, tu iai pe acești oameni păcătoși și este legea ta, legea ta care condeamnă la moarte veșnică orice păcat, orice om care a păcătuit, îi iai și duci în cerul tău, nu-i drept, Dumnezeule, îți calci dreptatea ta, te descalifici ca Dumnezeu. Și Dumnezeu zicea: trebuie să mai ai răbdare, așteaptă. Și Dumnezeu continua să ia oameni care erau păcătoși și care meritau să fie în fundul iadului și în loc să-i lase acolo, îi ducea în locul acela a sânului lui Avram de așteptare, un fel de antecameră, de preambul a ceea ce înseamnă gloria cerurilor. Până când a venit Iisus Hristos în lume. A venit Iisus Hristos în lume și a trăit o viață perfectă, impecabilă, fără niciun păcat. La sfârșitul vieții lui, prietenii și dușmanii n-au putut să arate un singur păcat în viața lui. Dușmanii vânau greșelile la fiecare pas, stăteau să-i măsoare cuvintele, să-l prindă cu vorba. Prietenii și ucenicii stăteau cu el 24 din 24 de ore și puteau să vadă dacă este slăbiciune, dacă este inconsecvență, dacă este duplicitate în viața lui. Și nu era nimic. La sfârșitul vieții lui Iisus Hristos stă și spune: să dovedească cineva dacă am păcat. Și nimeni nu este în stare să aducă un singur păcat împotriva lui. Dar în timp ce este pe cruce, acceptă de bunăvoie să meargă să moară la cruce. Marele preot, în lipsă de capete de acuzație, se ridică în disperare și spune: te jur pe Dumnezeu să ne spui, ești tu Hristosul, Fiul lui Dumnezeu? Și Iisus Hristos, care era deplin conștient că răspunsul lui însemna condamnarea la moarte fără niciun dubiu, el se ridică în picioare, ridică mâna sus și spune: da, sunt! Și mai mult, veți vedea pe Fiul omului venind la dreapta puterii, pe norii cerului, cu îngerii lui Dumnezeu. Când a auzit marele preot lucrul acesta, a zis: blasfemie! Blasfemie! Și și-a luat hainele și le-a rupt. Ce nevoie mai avem de alt cap de acuzație? Este cea mai gravă ofensă. Blasfemie s-a făcut deopotrivă cu Dumnezeu. Și l-au condamnat la moarte, fără nicio remușcare. Pentru că erau deplin siguri că pretenția lui Iisus Hristos, că El este Fiul lui Dumnezeu, că este una cu Tatăl, violează orice lege pe care ei o știau, a Scripturii. Așa că Iisus Hristos este pus la cruce. Dar în timp ce este pus la cruce, Dumnezeu face ceva ce nimeni nu s-a gândit, ceea ce diavolul n-a putut să anticipeze, ceea ce mari preoți erau în totală ignoranță, ceea ce nici măcar cei mai alerți din ucenici sau din femeile care erau cu Iisus Hristos n-a putut să realizeze. Ce face Dumnezeu la cruce când Iisus Hristos moare? În timp ce Iisus Hristos era întins între cer și pământ ca și un blestem, Dumnezeu ia păcatele omenirii, ia boldul morții, ia acest cap de pod, aceste legături pe care le avea moartea pe fiecare dintre noi. Pentru că puterea morții stă în păcat. Și lanțul cu care diavolul și cu care moartea ne avea legat pe fiecare dintre noi era lanțul păcatului. Și în timp ce Iisus Hristos este acolo, ia boldul morții, care este păcatul, care era capul de acuzație pe care l-avea moartea împotriva noastră, și îl pune pe Iisus Hristos. Și Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu fără cusur, mielul lui Dumnezeu fără vină, fără pată, mielul lui Dumnezeu ia păcatul lumii și îl topește el însăși și moare în locul nostru și primește pedeapsa până la ultimul păcat, primește el pedeapsa păcatului, pedeapsa care ne dă o pace, o primește el. Și ceea ce se întâmplă este că Iisus Hristos merge în moarte și cu moartea pe moarte calcă și se ridică de acolo ca și biruitor. Ioan Evanghelistul, pe insula Patmos, are o viziune a lui Iisus Hristos, în care Iisus Hristos este îmbrăcat în trupul acela de slavă, în glorie, în măreție, ochii ca praf focului, picioarele ca și arama lustruită, încinsă în cuptor, glasul lui ca vuietul unor ape mari și puternice. Și în momentul când îl vede Ioan, cade ca mort înaintea lui Iisus Hristos, el care altădată îl căuta pe Iisus Hristos să-și pună capul pe pieptul lui Iisus Hristos și prin amângâiere, era intim, era în cea mai confidentă stare când stătea în prezența lui Iisus Hristos. Dar acum când îl vede acest ucenic al iubirii pe Iisus Hristos în glorie și slavă, cade ca mort. Dar Iisus Hristos îl ia, îl pune în picioare și spune, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, cel din tâi și cel de pe urmă, am fost mort. Dar iată că sunt viu în veții vecilor și eu țin cheile morții și ale locuinței morților sunt în mâna mea. Iisus Hristos s-a ridicat din moarte și a luat din mâna morții cheile. I-a luat din mâna morții boldul. I-a luat din mâna morții autoritatea pe care avea moartea asupra noastră și a frânt-o. Și de acum înainte moartea într-adevăr sperie. Moartea într-adevăr este o groază teribilă pentru mulți, dar pentru cei care nu mai au păcatele asupra lor. Pentru cei care au crezut și au venit la Hristos și au zis, Doamne, spală-ne, Doamne, curățește-ne, îmi pare rău de păcatele pe care am făcut, mântuiește-mi sufletele și sângele lui Iisus Hristos este turnat peste noi păcătoși și care ne curăță de orice păcat și ne face mai alb decât zăpada și ne îmbracă cu haina neprihănirii lui Hristos, pentru aceea moartea nu mai are nicio putere asupra noastră. Este ceea ce s-a întâmplat cu un tată care s-a dus cu copiii lui în parc și s-a jucat și dintr-o dată un viespe a venit și le-a dat târcoale și a început să-i urmărească, copiii au început să fugă și tatăl a încercat ca să se apere de acest viespe și dintr-o dată viespele l-a înțepat la mână, după ce l-a înțepat și i-a inoculat o travă, după aceea s-a dus și viespele încerca ca să-i prindă pe ceilalți copii și tata striga, copii, nu mai vă speriați, nu mai plângeți, nu mai fugiți de niți încoace, viespele nu mai are bold, viespele nu mai are țepușă. Am luat-o eu! Și copiii mergeau încă bezmedic până când medic trebuia să-i prindă, să-i oprească. Opriți-vă! Uitați-vă, boldul este în mâna mea. Asta a făcut Iisus Hristos. Până atunci, moartea era terifiantă chiar pentru oamenii neprihăniți. Pentru că nu știau ce se întâmplă. Nu știau că Iisus Hristos, într-un moment, El va deveni mielul de ispășire a lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Într-un moment de calvare, în agonie cumplită, Dumnezeu îl face blestem, îl face păcat, îl face moarte, pentru ca să ne dea nouă fericirea, pentru ca să ne dea nouă viața veșnică, pentru ca să ne dea nouă binecuvântarea ultima lui Dumnezeu, să fim parte din familia Lui pentru veci de veci. Asta este ce a făcut Hristos. Și Hristos a biruit moartea. Și pentru că Iisus Hristos a biruit moartea și a rupt boldul morții, de aceea oricine stă în anturajul lui Hristos, oricine are credința în Iisus Hristos, că El este Fiul lui Dumnezeu și este Mântuitorul lumii și este cu păcatul iertat și cu fără de lege acoperită, ferice de El. Moartea este o roabă, este un agent al lui Iisus Hristos care nu ne duce în hăule Hadesului, ci moartea este acel agent care ne duce în prezența lui Dumnezeu. Scumpă este înaintea lui Dumnezeu moartea celor iubiți de El. Martirii stau cu zâmbet pe față, cu fața radind, ca și unui înger, în momentul când stau în fața morții, nu se mai înfioară de moarte. Pentru ce? Pentru că moartea nu mai are boldul acela care se tătărască în hăurile iadului, ci moartea este această slujnică a lui Iisus Hristos, care îl ia pe Fiul și pe Fiica lui Dumnezeu și îl duce în prezența lui Dumnezeu. De aceea, putem să avem confidență totală în faptul că cei care sunt ai lui Hristos nu mai trebuie să se teamă de moarte. Ioan 11:25. Unul dintre prietenii lui Iisus Hristos apropiați, Lazar, moare. Sunt trimise mesaje disperate din partea familiei. Vino repede, prietenul tău Lazar este pe moarte. Și Iisus Hristos intenționat întârzie 4 zile. După 4 zile vine și surorile lui, Maria, Marta, care era una dintre cele mai dedicate ucenice a lui Iisus Hristos, care îl iubeau pe Iisus, care slujau pe Hristos, care și-au riscat viața ca să-l găzduiască pe Iisus Hristos în casa lor, stau și îl confruntă pe Iisus, rădojenitor, Doamne Iisuse, dacă era aici, n-ar fi murit fratele nostru? Și Iisus Hristos le spune, crede numai. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Doamne, cred că va fi o înviere de apoi. Nu asta îți spun. Crezi că cine mare pe mine, cine crede în mine, nu va muri niciodată? Încă nu credea. Dar Iisus Hristos face limpede și clar că cine crede în El nu va muri niciodată, pentru că El a venit să rupă odată și pentru totdeauna boldul morții. Și dacă crezi în Hristos, nu mori. Moartea este doar o tranziție. Moartea doar este o ieșire din ceea ce avem noi, lumea aceasta a păcatului, valea plângerii în lumea lui Dumnezeu. Asta este moartea. Nu murim, ci suntem transferați în prezența lui Dumnezeu. Și Pavel spune, este mult mai bine acolo. Sunt strâns în două părți. Aș vrea să mă mut, să fiu împreună cu Hristos, unde este mult mai bine. Dar pentru voi este mai de trebuință să rămân încă în trup, să stau în închisoare, să fiu bătut, să fiu scuipat, să fiu acuzat cu tot felul de nelegiuiri. Dar stau aici pentru că este spre binele vostru să vă îmbărbătez, să vă îndemn, să vă aduc revelație și cunoștința lui Dumnezeu a ceea ce înseamnă viața de dincolo de moarte. Dar să știți un lucru, abia aștept să mă duc la Domnul. Pentru mine este un câștig dacă moartea vine și mă duc în prezența lui Hristos. Astea fiind spuse, este introducerea la partea a doua a predicii de vineri seara. Pentru ce? Pentru că vineri seara, mă bucur că toți sunteți aici, sau în mare parte, ne-am uitat la arta, cum să mori. Cartea aceasta scrisă în secolul 15, Ars Moriendi, arta cum să mori, arta cum să mori bine. A fost scris într-o perioadă în care în Europa bântuia această ciumă bubonică care în jur de 50 de milioane de oameni au fost macinați de boală. Și cartea aceasta a fost scrisă ca să-i pregătească pe oameni cum să moară. Și el prezintă 5 ispite care îl confruntă pe omul muribund. Lipsa credinței, disperarea, nerăbdarea, mândria spirituală și avariția. Și modul cum trebuie să învingi aceste ispite ca să fii pregătit pentru moarte. Cartea este scrisă cu cele mai bune intenții. Numai că în final, degeaba ai aceste virtuți care sunt prezentate aici. Dacă nu l-ai pe Iisus Hristos, nu ești pregătit să mori. Numai cei care au venit la Iisus Hristos cu genunchi îndoiți, cu capul plecat, cu inima sfâșiată și zdrobită de murdăria și de vinovăția păcatului, au venit și au zis, Doamne, iartă-mă pe mine, păcătosul, ai milă de mine, sunt cel mai mare păcătos, iartă-mă. Numai aceia pot să stea cu fața senină, cu fața deschisă, cu fața plină de încredere în fața morții, să spună, eu știu că trăiesc, dincolo de orice dubiu, știu că voi trăi veșnic, pentru că Hristos, Domnul nostru, a fost mort, dar a înviat și el are cheile locuinței morților în mâna lui. Și nimeni nu ne poate smulge din mâna lui. A lui să fie gloria și lauda pentru toate.
Amin.
Dar, în ciuda faptului că Iisus Hristos a biruit moartea, în ciuda faptului că este cel mai competent dintre toți să vină să ne spună ce se întâmplă după moarte, el a fost acolo și a venit înapoi, în ciuda faptului că au mai venit încă oameni și în ultimii ani de zile, datorită tehnicilor medicale de resuscitare cardiorespiratorie, mii și zeci de mii de oameni au avut moarte clinică și s-au întors de acolo să ne spună cum este. Noi încă suntem înfiorați de moarte. Noi încă suntem speriați de moarte, pentru că chiar dacă alții ne spun anumite lucruri, încă nici unul dintre noi n-a pășit dincolo să experimenteze efectiv cum este moartea și încă noi suntem oameni care trăim parțial prin credință, dar încă nu ne putem debarasa de condiția noastră materială și trăim prin vedere, prin simțire, ceea ce am experimentat, aceea suntem siguri, ceea ce încă n-am experimentat, încă nu suntem siguri. Nu știu dacă sunteți împreună cu mine și dacă știți la ce mă refer. Mă refer la faptul că s-auzim cele mai frumoase predici. Încă e vorba de credință. Cele mai frumoase predici despre cer, despre siguranța victoriei în moarte împreună cu Iisus Hristos sunt elemente de credință. Și de aceea oamenii încă bâșbâie, încă se apropie de moarte într-un mod tremurând, într-un mod care încă inspiră frică și confuzie. De aceea haidem să ne uităm să vedem cum am putea să murim ca și Iisus. Iisus Hristos avea putere peste viață și avea putere peste moarte. El spune, nimeni nu îmi ia viața, ci eu îmi dau viața. Și haidem să vedem cum Iisus Hristos confruntă moartea într-un mod în care el nu se teme de moarte, el merge la moarte și el este stăpân chiar în mijlocul bătăliei cu moartea la fiecare detaliu. Și cele 7 cuvinte ale lui Iisus Hristos de pe cruce sunt principiile fundamentale pe care Iisus Hristos ne învață și pe noi, ca să putem avea deplină liniște, confidență și control, chiar și moarte. Ars muriendi, arta de a muri, este dată nu de anumite tehnici speciale de yoga, tehnici speciale spiritiste, tehnici speciale de discipline spirituale, ci arta de a muri este dată de modul cum Hristos a murit. Și noi, călcând pe urmele Lui, putem să fim în controlul morții, nu victime ale morții. Primul lucru pe care l-a făcut Iisus Hristos când era în această agonie a crucii, când era pe cruce, El a zis: Tată, iartă-i, căci ei nu știu ce fac. Primul lucru pe care trebuie să-l facem atunci când ne pregătim cu moartea este să oferim iertare, să dăm iertare și să ne cerem iertare. Iisus Hristos n-a făcut niciun păcat, de aceea nu trebuia să-și ceară iertare. Dar, cu excepția lui Iisus Hristos, noi toți ceilalți suntem oameni care am fost greșiți, am greșit altora, am ofensat pe unii, pe alții și suntem oameni cu păcate și nevoie să ne cerem iertare. Și suntem oameni cărora alții ne-au greșit și nevoie să dăm iertare. Și erau acolo executorii romani care făceau această execuție cu sadism, cu ură, al umili și al degrada pe Iisus Hristos în cel mai josnic mod. Și Iisus Hristos, în loc să răspundă cu aceeași mânie, cu aceeași revoltă, cum o făceau executorii, era cunoscut că în timpul bătaia cuielor era excruciantă, era cumplit de dureroasă. Condamnații leșinau de durere din cauza șocului dureros. Așa de cumplită era durerea. Și atunci blestemau pe executori, se zbăteau, pe când Iisus Hristos, în timp ce îi se bat cu ele, și executorii încearcă să facă tot ce le stă în putință, să-i agraveze fiecare nerv care îl avea, Iisus Hristos spune: Tată, iartă-i, căci ei nu știu ce fac. Lecția pe care trebuie să o învățăm este aceasta: dacă vrei să fii pregătit să mori bine, să mori în liniște și pace, dă iertare tuturor celor care ți-au greșit. Nu le ține datoria în socoteală, iartă-le datoria pe care nu pot plăti. Și Iisus Hristos, când moare, se gândește la vrășmașii Lui, la dușmanii Lui și le dă iertare. Apoi, al doilea lucru este că Iisus Hristos se uită la tâlharul care o viață întreagă și-a risipit viața în păcat, în fără de lege, care a fost o viață de revoltă împotriva lui Dumnezeu și a legii lui Dumnezeu și este pe cruce răstignit împreună cu El. Dar acest tâlhar, la început, era printre cei care îl batjocoreau și ei pe Iisus. Dar după ce îl vede pe Iisus Hristos cum moare, își schimbă atitudinea și acolo pe cruce, din batjocoritor, se transformă într-unul care stă și cere îndurare și milă lui Dumnezeu. Și acolo este el primul care recunoaște că acest Iisus Hristos care moare pe cruce îi Fiul lui Dumnezeu. Este împăratul care va veni cu împărăția Lui la sfârșitul veacurilor. Și el spune: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția cerurilor. Și Iisus Hristos se întoarce spre el și cu cea mai caldă voce posibilă de păstor care caută pe oaia pierdută, el îi spune: adevărat, adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai. În momentul când Iisus Hristos era în cele mai excruciante chinuri, el se gândește la tâlhar, el se gândește la acel om care o viață întreagă a scuipat în fața lui Dumnezeu și a făcut toate ofensele posibile ca să stârnească mânia lui Dumnezeu, pe când Iisus Hristos îl iartă și îi dă harul iertării. Și de harul mântuirii, și de harul încredere, fii sigur, nu te teme, în aceste momente Dumnezeu este Cel care îți promite că îți dă viața veșnică. Vei fi cu mine în rai astăzi. În momentul când trecem prin această vale întunecoasă a umbrelor morții, să iertăm pe vrășmași, să ajutăm pe cei care sunt în nevoie, să continuăm să îi îmbărbătăm pe alții și să le afirmăm:
valoarea pe care o au înaintea lui Dumnezeu. Hristos a venit în lume să caute și să mântuiască ce era pierdut. Căci nu cu aur sau argint ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele lui Iisus Hristos, mielul fără cusur și fără de pată. Valoarea unui suflet uman este așa de mare încât numai Fiul lui Dumnezeu poate să-l răscumpere, și pentru asta a venit Hristos în lume, să mântuie, să caute ce era pierdut. Și asta trebuie să o facem mereu și mereu, chiar și pe buza morții, să ne gândim la alții cum să-i conducem la mântuire. A treia propoziție a lui Iisus Hristos a fost: femeie, iată fiul tău, și apoi a zis ucenicului: iată mama ta. El este unul care se îngrijește de cei care sunt dușmanii lui, îi iartă, este unul care se îngrijește de cei care sunt străini, dar care au nevoie de mântuire, oile pierdute sunt întoarse la staul lui Dumnezeu și el este apoi interesat de cei din familia lui. Este interesat de cei dragi ai lui. Are grijă de mama lui care stă acolo și este sfâșiată de durere. Și el îi spune: femeie, de acum înainte eu plec. Dar este aici un ucenic de-al meu, care a auzit tot ceea ce am vorbit eu și care a învățat de la mine cum să mă port eu. Și el este cel mai competent să aibă grijă de tine. Ăsta este fiul tău de acum înainte. Și Ioane, asta este mama ta. Ai grijă de ea ca de mama ta. Este așa de important ca să oferim suport, să oferim tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat în stare ca să avem grijă de cei dragi ai noștri, de părinții noștri care sunt poate singuri, care poate sunt neajutorați, care sunt poate cu boală, care sunt uitați de toți. Atunci e nevoie să stăm lângă ei și să le asigurăm tot ceea ce este posibil, așa cum Dumnezeu a făcut-o cu mama lui. În momentul când avem poate anumite proprietăți, e bine să lași limpede în testament cui lași și ce lași. Pentru că după moarte, în momentul când lucrurile nu sunt rezolvate, sunt așa de multe certuri între frați. Dar atunci când este lăsat cu limbă de moarte, de mama și tata, asta merge la cutare, asta merge la cutare, asta merge la cutare fiu și cutare fică, lucrurile sunt sigilate și apoi este pace între frați. Și e nevoie să ne gândim pentru cei dragi ai noștri și să lăsăm lucrurile în ordine când plecăm de această lume. Este așa de important, mai important decât orice, să știm cum ne pregătim pentru cea mai colosală criză care este în viața unui om, criza morții. Și Iisus Hristos este Cel care a biruit moartea. Și Iisus Hristos este Cel care este învierea și viața. Primul lucru pe care trebuie să-l facem pentru a ne pregăti pentru cea mai colosală criză pe care avem este să-l chemăm pe Cel ce este învierea și viața, în viața noastră. Și El a spus: cine crede în mine nu va muri niciodată, eu sunt învierea și viața. Dar chiar dacă l-am invitat pe Hristos în viața noastră, e nevoie apoi să ne pregătim pentru moarte și să confruntăm moartea așa cum Hristos a murit. Și de aceea ne-am uitat la aceste principii fundamentale a modului cum să murim, arta de a muri, pe care Hristos a avut-o în fața morții, și să învățăm și noi cum a murit Hristos. În primul rând trebuie să iertăm pe dușmanii noștri, cei care ne-au greșit. În al doilea rând trebuie să avem grijă și să le dăm credință și speranță celor care sunt în căutare după mântuire, celor care sunt dornici, cum aș putea să știu și eu că sunt în ziua aceea în împărăția ta. Să le dăm siguranță și încredere. Să trăim pentru ce a trăit Hristos. El a venit să caute să mântuiască ce era pierdut. Și apoi să avem grijă să ne punem casa în rânduială. Să ne punem lucrurile în ordine cât stă în putința noastră. De liniște, pace, confort. După masă ne vom uita la celelalte principii. Până atunci, Dumnezeu să ne dea bucuria învierii lui Iisus Hristos. Bucuria aceea pe care aveau creștinii din primele veacuri. Când se întâlneau, ei se întrebau: aceasta este ziua când Hristos va reveni din nou? Era așa o bucurie în primele sute de ani, la întâlnirea credincioșilor, în care în ziua de duminică ei nu posteau. În ziua de duminică nu-și plecau genunchiul. Ca și semn al faptului că de acum înainte nu mai sunt robi, ci stau în picioare drept. pentru că Hristos, în ziua de duminică, i-a eliberat de toate robiile, de toate asupririle, de toate înfrângerile pe care le-au avut de-a lungul vieții lor. Și ei, de acum înainte, sunt cu Hristos pe scaunul de domnie, mai mult decât biruitori. Ai lui să fie gloria și lauda pentru toate. Amen. Amen.